Hello, ito po ang ating aralin pang Mathe Taste, lesson number 24, at ito ang The Christian Life Maintenance. Ito po yung araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano. At pinapakita natin sa Panginoon at sa sarili natin at sa kapwa nating Kristiyano na tayo ay nagpapanatili ng araw-araw na relasyon na kasama ang Diyos, nakikiisa tayo sa Kanya, nakikisama tayo sa Kanya, lumalakad tayo na kasama ang Panginoon. Kapiling niya, araw-araw, hindi natin nakakalimutan na manalangin, magbasa ng Bible, magpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy sa paglago sa ating pananampalataya. Minemaintain, pinapanatili natin ang buhay Kristiyano sa pamamagitan ng pananampalataya at sa namumunga ito ng mabubuting gawa sa ating buhay. Now, sa mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin na ang Christian maintenance sa pagbabasa ng Bible. At isang nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung filling of the Spirit, o yung pagiging puspos sa banal na Espiritu ng Diyos. At yan ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, no? Binigyan niya tayo ng Bible, binigyan niya tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Ngayon, isa na namang bagay na binigay sa atin ng Diyos upang manatili tayo na masigasig sa ating Christian life ay ang pananalangin o yung pagdasal. Prayer is an amazing provision for the Christian life. Ito ay napakagandang bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pagkakataon at pwede tayong manalangin sa Kanya bilang Kristiyano. So prayer is communicating with God by words or thoughts, or even just looking up to heaven, gaya ng ginawa ng Panginoong Jesucristo nung siya ay nanalangin. Tumingin lang siya sa langit at siya ay nanalangin sa Panginoon. So ang pag sinabi nating prayer, pananalangin o pagdarasal, ito ay kinakausap natin ng Diyos sa pamamagitan natin mga salita, ating mga isip. Pwede rin yung tumitingin tayo sa langit at minamasdan natin sa pananampalatayang ang Panginoon. Kinakausap natin siya. Natutuwa ang Diyos tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya na parang Kanyang mga anak. At humihiling tayo sa Kanya ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating mga karanasan, ibinubuhos natin sa pananalangin sa Panginoon. Meron tayong pananampalataya, meron tayong pasasalamat sa ating puso, meron tayong pagpupuri sa Kanya. No, kinakausap natin talaga ang Diyos sa prayer. At ang paksa nito ay kahit ano, anuman ang pangangailangan, anumang oras, anumang araw, kahit nasaan ka man mapunta, napakahalaga na tayo ay nananalangin. So ang tanong, ikaw ba ay nananalangin? Do you pray? That's the most important question I want you to consider. No? Ikaw ba ay nananalangin? Do you pray? Kasi hindi ho kayo pwede magkaroon ng pakikisama, pakikiisa sa Diyos. Hindi ho pwede maging matuwid na Kristiyano ang isang tao kung hindi siya nananalangin. Kung hindi ka nananalangin, hindi ka matibay na Kristiyano. Garantisado yan. Now, buksan natin ang Bible natin sa John chapter 14. John chapter 14, ito yung verse na dapat i-underline, i-circle, i-highlight, isa puso, ilagay natin sa ating isip, i-memorize kung pwede, tapos i-master natin itong Bible verse na ito. Napakaganda ng mga verses na ito. John chapter 14, verses 13 and 14. John chapter 14, verses 13 and 14. And the Bible says, "And whatsoever ye shall ask in my name, That will I do, that the Father may be glorified in the Son. Verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. So kung Tagalogin natin ang Bible, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y, dito sa verse 14, kung kayo'y humingin ang anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko, sabi ng Panginoong Jesucristo. And so, napakagandang Bible verse ito. Pag sinabi ng Bible dito, whatsoever ye shall ask, ibig sabihin kahit ano na hilingin ninyo, na hingiin ninyo sa pananalangin, kahit ano, etong pangako na ito, ang sakop ng kahit ano ay patungkol sa mga bagay na nasa layunin ng Diyos na ikabubuti natin at magkakaroon matutungo ito sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Libre ho tayo na humingling ng kahit ano sa Diyos. Kahit ano yung pangangailangan natin, kahit ano yung mga kagustuhan natin, as long as it is in the keeping with God's will and what God has provided for us. No? Kung ano ang layunin ng Diyos, kung ano ang nasa mga pangako ng Diyos sa kanyang salita, kung ano ang ibibigay sa atin ng Diyos, inilaan ng Diyos para sa ating ikabubuti at para sa kanyang kaluwalhatian, pwede ho nating hilingin yan. Pwede nating hingiin ang mga bagay na ito, whatsoever, sabi ng Bible. Tapos, sabi niya, in my name, di ba? Sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tuwing nananalangin tayo, palagi nating hinihiling ang mga prayers natin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, maaari nating makita ang sagot ng ating mga pananalangin. Maaaring ibigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga regalo, kaloob. Hindi ho ito dahil sa sino mang iba, maliban lang kay Jesus. So si Jesucristo lamang ang dahilan kung bakit ang Diyos ay tumutulong sa atin at inampun tayo ng Diyos. Alang-alang yan kay Jesucristo. Kaya pag nanalangin ho tayo, hindi ho natin ginagamit ang iba, ang pangalan ng iba. Isa lang ang pangalan na binabanggit natin. Ang ating mga pananalangin ay isinasailalim natin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Lalo na kapag yung pananalangin natin public. Halimbawa, tinawag ko ang isang member na manalangin na in public. Dapat alam ng lahat ng nakikinig na ang panalangin na ito ay Christian prayer dahil sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Pinapakita natin sa lahat na tayo ay nagdedepende tayo, no? Umaasa tayo, nagtitiwala tayo kay Jesucristo. At alam natin na ang sagot ay matutugon ng Diyos alang-alang kay Jesus. Kaya napaka-importante na sabihin natin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo or sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo o sa dahil kay Jesucristo o in the name of Jesus or in Jesus' name. Hindi lang ho ito ritual. Hindi lang ito binabanggit dahil wala na tayong alam na sabihin. Mahalaga ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng kanyang persona at gawa. Lahat ng kanyang kagalingan, no? Ano yan? Yung lahat ng kanyang kahusayan, merito, no? Lahat ng mahusay na gawain niya. Yung kanyang, ano yan? yung kanyang kagalingan, pangingibabaw, yung kanyang kahusayan, lahat ay angkop sa kanyang pangalan. Kapag sinabi natin in the name of Jesus, pinapakita natin sa Diyos at sa tao na wala tayong pwedeng makuha sa langit maliban lamang sa kaugnayan natin kay Jesucristo. Kaya Christian talaga ho ang prayers, no? Napaka-importante 'yon. So, meron tayong mga ilang mga punto na dapat na isaulo patungkol sa pananalangin o pagdarasal na magiging encouragement para sa ating mga matitays, para sa mga disipulo na nais na magpanatili ng lakad sa Diyos. Mahalaga po ang prayer. Kung mahalaga ang Bible, kung mahalaga ang banal na Espiritu ng Diyos, mahalaga po ang prayer. Alright, so meron lang akong mga tatlong punto na gusto kong i-share sa inyo at maraming Bible verses. Okay? So, una sa lahat, maraming anyo ang prayer. Maraming anyo, maraming forma ang prayers. No? Marami siyang mga forms, kinds, types of prayer. Halimbawa, merong pagpupuri at pasasalamat. Yan ang isa sa mga anyo ng pananalangin o pagdarasal. Maaari tayong sumamba sa Diyos, magpasalamat sa Kanya, purihin siya. Anyo yan ng prayer. Number two, pwede isa na namang anyo ng prayer ay yung panghingi. Yung panghingi, petition, no? Nagpe-petition, humihingi tayo sa Diyos. Anyo yan ng prayer. Meron ding anyo yung prayer na intercession. Ibig sabihin, nananalangin tayo para sa iba. Interceding. Intercession. Tayo ay nasa gitna, kalagitnaan, at tayo ay nananalangin para sa kapwa natin, either mahal sa buhay, o ka-member sa church, o kapwa Kristiyano, basta ikaw ay nananalangin para sa iba, ang tawag doon, intercession. So, anyo yan, no? Forma. At sa study notes natin, nandyan yung mga Bible verses na pwede mong tingnan bilang halimbawa ng intercession or petition or praise and thanksgiving. Isa na namang anyo, ito yung nakikiusap tayo sa Diyos. Paminsan, pag nakipag-usap tayo sa Diyos, hindi natin maiwasan na magtanong sa Panginoon. No? Hindi natin maiwasan na sometimes lang, nakikipagtalo tayo sa Diyos dahil hindi natin alam ang kanyang layunin. Nagtatanong tayo sa Diyos, bakit Panginoon? Bakit ganitong nangyayari? Almost na nakikipagtalo, pero natural ho yan. May mga Bible example tayo ng mga Christians o mga believers na nagtatanong sa Diyos, bakit ganito, Lord? Bakit ganyan ang nangyayari sa akin? Anyo yan ng prayer. At okay lang kung magtanong tayo sa Diyos, basta magtanong tayo na may halong pananampalataya na ang Diyos alam niya ang kanyang ginagawa. Okay? Meron din anyo ang prayer ng pakikisama sa Kanya, fellowship, no? Nakikiisa tayo sa Diyos. At ito napakahalaga, no? Paggising sa umaga, makipag-ugnay sa Diyos kaagad, no? Paggising na paggising lang, dapat punong-puno na tayo ng pasasalamat, pagpupuri, at pakikisama sa Diyos. Dakilang Diyos, sinosurrender ko po ang aking araw na ito sa inyo. Automatic dedication. Anyo riyan. Anyo ng pananalangin yung dedication. Lord, I dedicate my day to you. I dedicate my body. I dedicate my mind. I dedicate my heart. anyo yan ng pananalangin. Meron ding anyo ang pananalangin para dun sa mga hindi pa Kristiyano, hindi pa tumanggap kay Jesus Christ, yung mga hindi pa saved, okay? Merong sabi ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So calling upon the name of the Lord is a form of expressing saving faith. Na nais mo na ma-save ka. Or hindi ho ito pinapanalangin araw-araw, ha? Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, hindi mo na kailangan tanggapin siya uli. Kasi siya ay namatay, nilibing, muling nabuhay para sa iyo minsan beses lang. Kaya pag niligtas ka ng Panginoon, ligtas ka minsan beses lang forever. Okay? Kaya yung mga tao na walang kumpiyansa sa Panginoon, walang pananampalataya sa Kanya, araw-araw, Lord, patawarin mo ako, isave mo ako sa huling wakas, sana ako ay ligtas, sana ako ay ligtas. Nasaan ang iyong pananalig? Nasaan ang iyong pananampalataya? Nasa sarili mo. Pero kung ikaw ay tunay na tumawag sa ngalan ng Panginoon at Lord, iligtas mo ako, yun, anyo yan ng saving faith. Etong pananalangin ay maraming anyo. Maaari tayong lumapit sa Kanya at ibigay ang ating mga pangangailangan, ilapag natin ang ating mga problema sa braso ng Diyos, ating mga kagustuhan, ating mga kalungkutan, at ating mga katakutan, lahat ng ating nararamdaman sa ating puso, lahat ng ating mga kasalanan na natutuklasan natin, nakikita natin ating mga pagkakamali, kabaluktutan, kamalian, pwede nating ito ilapit sa Diyos sa prayer. Kaya napakahalaga ang prayer. Ikaw ba'y may pangangailangan? Ikaw ba'y may mga problema? Ikaw ba'y may mga kagustuhan? Ikaw ba'y may mga kalungkutan? May katakutan? Ikaw ba'y may mga kasalanan? Anong gagawin mo sa mga iyan? Ang problema ng mga iba, hindi nila inilalapag sa Diyos ang kanilang mga problema. Inaangkin lang nila sa kanilang sarili o di kaya kausapin nila mga kaibigan nila pero never kausapin ng Diyos. Lapitan muna nila yung magulang pero never ang Diyos. Lapitan muna ang Facebook pero hindi ang Diyos. Mali ho yun. Tayo ay merong napakagandang pribilehyo na tuwing tayo ay tamaan ng problema, dapat ang unang takbo natin ay pananalangin sa Diyos na nagbigay sa atin ng kabigatan. Ganun ba yon? Ganun yon. Tingnan mo ang Psalm 55. Buksan mo ang Bible sa Psalm 55 and verse 22. Psalm 55 verse 22. Ang sabi ng Bible, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous. He shall never suffer the righteous to be moved. So kung tagalogin natin ang Bible, Psalm 55 verse 22, latang mo ang iyong pasan sa Panginoon, at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya pinahihintulutang makilos kailanman ang matuwid. So, ganun yon. Ang Diyos, nagpapadala siya ng kabigatan sa iyong buhay kasi lahat ito nasa kamay ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa iyo, dumaan muna yan sa kamay ng Diyos. At kapag inilatang ng Diyos ang kabigatan sa iyo, ang responsibility mo ay ilatang ang kabigatan na yan, isaulin mo yan sa Diyos. Cast thy burden upon the Lord. Alam niyo ang problema ng Kristiyano na backslider? Pag nagpadala ang Diyos ng kabigatan, hindi nila alam kung anong gagawin. Sila ang magsasarili, hindi nila alam kausapin ng Diyos, Hindi nila alam na ilatag sa kanya ang kabigatan. At ang kupin ang pangako na siya ang magpapatibay sa iyo, siya ang aalalayan ka ng Diyos. No? So kapag may nangyari, may problema na dumaan sa iyo, Kristiyano, ang pananalangin, ang pananampalataya at pananalangin, ang paraan na kung paano inilatang mo ang iyong pasan sa Panginoon. Do you pray? Ha? Marunong ka bang manalangin? Kung hindi ka marunong manalangin, hindi mo kaya na ilatang ang pasan sa Panginoon. Hindi ho nangyayari yan. Okay? Kaya, yan, lumulubog ang Kristiyano sa kabigatan dahil hindi niya alam na ilagay sa braso ng Diyos ang kanyang mga pasan. Well, prayer ang sagot dyan. So, maraming anyo ang prayers. Okay, yun ang number one. Number two, sino ang kinakausap natin sa pananalangin, sa pagdasal natin? Sino ang recipient? Or pag sinabing recipient, tagapagtanggap. No? Sino ang kinakausap natin sa prayer? Ephesians chapter 2. Tingnan mo ang Ephesians chapter 2 verse 18. Ephesians chapter 2 verse 18. Ephesians chapter 2 and verse 18. Sabi ng Bible, "For through him," sa pamamagitan ni Jesus, "we both have access," meron tayong paraan, "by one spirit," sa pamamagitan ng isang espiritu, "unto the Father," patungo sa Ama. Okay, kung tagalugin natin, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. So, ang Ama ang recipient ng ating pananalangin, at tayo ay nananalangin sa pamamagitan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, yung Anak, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Yan ang tunay na prayer. Kinakausap natin ng Diyos Ama sa ngalan ng Anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, involve ho ang Trinity sa prayer natin. Pwede tayong manalangin kay Hesukristo lang. Pwede yon. May mga biblical examples dyan sa study notes. Pwede mong tingnan. Mga example na kinakausap diretsuhan ng mananampalataya si Hesukristo sa pananalangin. Pwede yon. Pwede rin humiling tayo sa banal na Espiritu ng Diyos ng tulong. Diba? Napag-aralan natin last week na ang banal na Espiritu Santo ng Diyos ay ang persona na ibinigay sa atin ng Ama at ng Anak upang maging ating ating katulong, ating tagasagot, tagapagtanggol. Siya ang nag-assist sa atin, assistance niya ang kailangan natin. Pwedeng manalangin tayo sa banal na Espiritu ng Diyos at humingi ng kanyang tulong. Pwede 'yon. Pero ang normal at regular na pananalangin ay Trinity. Tayo ay humihiling, kinakausap natin ang Diyos Ama sa ngalan ng Diyos Anak na si Jesucristo, at tayo ay nananalangin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos o yung Espiritu Santo. Okay? So yun ang number two. Sino ang tagapagtanggap ng ating pananalangin? Ang Diyos. Okay? The Trinity. Okay. Number three at pinakahuli dito sa paksa ng pananalangin. Meron tayong mga rules. Ano ba, hindi ko alam kung rules ang tamang word, no? Mga patakaran, mga tuntunin, or alintuntunin ng pananalangin. Pagdarasal. Meron ho tayong mga rules, no, na makikita sa Bible at titingnan natin ito. Unang-unang rule ng pananalangin, dapat tayo ay morally clean. Ibig sabihin, malinis. malinis. Tingnan mo ang Psalm 66 verse 18. Psalm 66 verse 18. Tingnan ko ito. Psalm 66 verse 18. Okay, sabi ng Bible dito, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung iningatan ko ang kasamaan o kasalanan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. So, unang-unang alintuntunin ng pananalangin, dapat tayo ay malinis. Eh, Pastor, hindi naman ako masamang Kristiyano. Hindi ko naman sinasabi na kailangan maging masama ang Kristiyano. Pero malinis ka ba? Malinis ba ang iyong mga kamay? Malinis ba ang iyong bunganga? Malinis ba ang iyong puso? Malinis ba ang iyong konsensya? Malinis ba ang iyong gawain? Malinis ka ba sa harap ng Diyos, hindi sa harap ng tao? Yeah? Pwede mong lokohin ang tao, pero ang Diyos hindi mo pwedeng lokohin. Malamang siguro ang pinakaunang pananalangin na kailangan ng backsliding Christian ay ang pananalangin ng pagkumpisal ng kanyang kamalian, kabaluktutan at kasalanan sa isang banal na Diyos. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Ako ay nagkasala laban sa iyo at sa iyo lamang. Dahil kung hindi ka malinis, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon ay hindi makikinig. Garantisado ho yan. So, unang alintuntunin, dapat ikaw ay malinis. Tingnan mo ang Proverbs chapter 15. Proverbs chapter 15. Okay, Proverbs chapter 15 verse 29. Proverbs chapter 15 verse 29. Kaya pala palpak ang ibang mga prayers, kaya pala hindi sinasagot ng Diyos, eh kasi hindi malinis ang iyong buhay. Proverbs chapter 15 verse 29. Ang sabi ng Bible, the Lord is far from the wicked, but he heareth the prayer of the righteous. So ang Panginoon ay malayo sa masasama, ngunit kanyang dinirinig ang dalangin ng matuwid. Ikaw ba ay matuwid? Ha? Unang alituntunin ng pananalangin, dapat ikaw ay malinis at matuwid. Number two, pangalawang alintuntunin, dapat ang habol natin sa ating pananalangin ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang layunin sa ating buhay. Okay? Ang habol natin sa prayers natin, hindi ang kasakiman ng ating sariling kagustuhan o kagustuhan ng pita ng laman o kagustuhan ng laman. Dapat ang layunin ng ating pananalangin ay maluwalhati ang Diyos at ang kanyang layunin ay maggampanan sa ating buhay. Tingnan mo ang James chapter 4 verse number 3. James, sa bagong tipan tayo, no? James chapter 4 and verse number 3. James chapter 4 verse number, ano ba yung verse na yan? James chapter 4 verse 3. Okay, ang sabi ng Bible, ye ask and ye receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. Kung Tagalogin natin, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap, sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Okay? So, isang rule ito, no? Pangalawang rule, kaya pala hindi sinasagot ng Diyos yung prayer, yung kasi yung prayer na gusto mong mangyari ay nasa mali ka at hindi ikabubuti ng iyong kaluluwa. Kaya hindi sinasagot ng Diyos. Palpak yung prayer request. Ha? Panginoon, sana bigyan mo ako ng pera para makabili ako ng mas marami pang mga red horse. O para makabili ako ng mas marami pang sigarilyo. Para mas magkaroon ako ng tattoo. Ha? Para makabili ako ng mas malaking TV. Para manood ako ng mas malaswang mga panunorin. Lahat ho yung mga request na yan, palpak. Dahil ginugugol mo sa sariling kalayawan ang mga prayer na yan. Hindi ho sasagutin ng Diyos. Ang Diyos ay hindi ho siya maluloko. Ang habol ng Diyos ay ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang layunin. Alam mo ba ang layunin ng Diyos para sa iyo, Kristiyano, kabanalan? Kaya pag humihingi ka sa Diyos para sa iyong kasalanan o sa kamalian, hindi ho kasi, sagutin ka nga, pero ang si Satanas ang sasagot sa iyo. Subukan mo, humingi ka ng mali sa Diyos, hindi kanya sasagutin. Pero garantisado, narinig ka ng demonyo, ibibigay sa iyo ng demonyo ang gusto mo para maging malayo ka sa Diyos. Number 3, ikatlong alintuntunin ng pananalangin ay dapat tayo ay humingi sa Diyos. Humingi tayo sa Diyos. Tingnan mo, nasa James chapter 4 naman tayo. Verse number 3, no? Yung binasa natin. Tingnan mo ang verse number 2. James chapter 4, verse number 2. James chapter 4, verse number 2. Sabi ng Bible, ye lust and ye have not, ye kill and ye desire to have and cannot obtain, ye fight and war yet ye have not because ye ask not. So kayo'y naghahangad at kayo'y wala, kayo'y pumapatay at kayo'y nag-iimbot at kayo'y nagkakamit, kayo'y nag-aaway at nagdidigmaan, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Okay. Number 3 na alintuntunin sa ating mga pananalangin, sa pagpupuri natin, pagsamba sa Diyos, sa pasasalamat natin sa Diyos, huwag nating kalimutan, humingi tayo sa Diyos. Dahil ang pananalangin, kung mamasdan talaga natin, ang tunay na layunin ng pananalangin ay ininalapag natin sa Diyos, ibinubuhos natin sa Diyos ang ating mga hiling at humihingi tayo sa Kanya ng something, whether humihingi tayo sa Kanya ng lunas, humihingi tayo ng awa, kapatawaran, humihingi tayo sa Kanya ng pabor, humihingi tayo sa Kanya, basta kahit anong kailangan mo, humingi ka sa Diyos. Kung meron kang kabigatan, humingi ka sa Diyos ng tulong. Kung meron kang gawain at gusto mo ang Diyos i-bless ka, humingi ka ng blessing sa Panginoon para sa iyong mga gawa. Tingnan mo ang Proverbs chapter 16 verse number 3. Proverbs chapter 16, book of Proverbs chapter 16 and verse number 3. Okay, tingnan ko lang muna ito sa Tagalog. Proverbs 16 verse 3. Unahin ko muna yung English. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Italaga mo sa Panginoon ang iyong mga gawa. Okay? So kung meron kang mga gagawin, kung meron kang gawain, kung meron kang gustong gawin, o may mga gawa ka, Anong dapat gawin? Italaga mo sa Panginoon. Commit thy works unto the Lord. Paano mo gagawin yan kung hindi sa pamamagitan ng pananalangin? Kaya pala hindi nabe-bless ng Diyos ang aking mga ginagawa. Hindi ako humihingi ng blessing sa Kanya. Ikaw ang may problema. So ngayon, alam mo na. Kung meron kang gawain, at ito ay nasa layunin ng Diyos, at ito ay hindi dahil sa pita ng laman o kagustuhan ng laman, o baluktot o mali, edi italaga mo sa Diyos. Commit thy works unto the Lord. Manalangin ka sa Panginoon sa sikreto. Nang sikreto. Tingnan mo ang Matthew chapter 6, verse 6. Ito ay isa sa napakagandang Bible verse. Matthew chapter 6, verse 6. Sabi ng Bible, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Amen. So, isa sa mga importanteng bagay ng pananalangin, dapat ho, private, dapat sekreto, hindi pinapakita sa tao. Hindi mo pinagmamalaki, hey, ako ay nananalangin sa Diyos. Dapat hindi ho pinagmamalaki sa lahat. Dapat ang tunay na pananalangin, ikaw ay nakikiisa sa Diyos, nakikisama sa Diyos, sa lihim, sikreto, pero totoo, tunay, at tapat na ikaw ay nananalangin sa iyong pribadong silid. No? Ano ang oras? At saan? Dapat meron kang oras ng pananalangin. Dapat meron kang lugar ng pananalangin. Araw-araw, nakikisama, nakikiisa sa Diyos. Naririnig ng Diyos ang iyong boses o iyong pananalangin. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Sa umaga o sa gabi, dapat araw-araw. Hindi lumilipas ang mga panahon, oras, hindi lumilipas ang araw na hindi naririnig ng Diyos ang iyong puso, ang iyong tinig. At garantisado, sabi nitong Matthew 6:6, ang ama na nakakakita sa mga lihim ay gagantimpalaan ka. Wow. So, meron pa tayo, no? Pag humiling tayo sa Diyos, matuto tayo na ilagay natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos. 1 Peter chapter 5. Tingnan mo ang 1 Peter chapter 5 and verse number 7. 1 Peter chapter 5 verse number 7. Kunin ko lang ito sa Tagalog. 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7 sabi dito, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit para sa iyo. Wow. So, paano mo ilalagak sa Kanya ang lahat ng iyong kabalisahan o kabigatan kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya? Alam mo, interesado ho ang Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Interesado ho ang Diyos na tulungan ka. Maniwala ka sa Biblia. Maniwala ka. Nais ng Diyos na makarinig sa iyo. Ang problema, kinakalimutan natin siya. Ang problema, umaasa tayo sa iba. Ang problema, wala tayong pananalangin sa Diyos. Kaya huwag kang magtaka kung bakit pastor, hindi ako pinagpapalaan ng Diyos, bakit ako napakahinang Kristiyano, bakit ako napakakarnal, bakit garantisado merong palpak o mali sa iyong pananalangin o baka kinakaligtaan mo ang pananalangin. Nais ng Diyos na makarinig sa iyo. Sabi niya, let your requests be made known unto God. Philippians chapter 4 verse 6. Let your requests, plural ha, nais ng Diyos lahat ng ating mga prayer requests ay ay sabihin natin sa Diyos. Let them be made known unto God. Tingnan ko nga sa Tagalog yan. Napakagandang Bible verse. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Nais ba ng Diyos na marinig ang ating mga kahilingan? Yes. Okay, so eto mga alintuntunin, dapat malinis tayo. Dapat habol natin ang kaluwalhatian at layunin ng Diyos. Dapat humihingi tayo sa Diyos. Number 4, or letter D sa study notes natin. Dapat sumampalataya tayo sa Diyos. Habang tayo'y nananalangin, puspos ang pananampalataya natin sa Diyos na kaya niyang sagutin ang ating mga pananalangin. Alam nyo, napakaraming mga Kristiyano sa kasaysayan ng Kristiyanismo na napakalapit nila sa Diyos. Alimbawa, si George Mueller, yung mga iba nakarinig na sa kanyang pangalan, alam nila ang kwento ni George Mueller. Wala siyang sentimo na hiningi sa tao. Ang pananalangin lamang niya sa Diyos ang nagsustento sa ministry ni George Mueller. Kaya ang dami mga tao nagsasabi, wow naman si George, ang lakas naman niya sa Panginoon. Pero kung alam mo ang Bible, wala akong pinipili ang Diyos. Alam niyo, walang favorite ang Diyos. Alimbawa, basahin natin ang si Moses o si Abraham. Ba? Ang dakila naman ni Abraham, partner niya ang Diyos. Si Moses, partner niya ang Diyos. Si David, partner niya ang Diyos. Si John, partner niya ang Diyos. Si Paul, si Peter, ang lapit nila sa Diyos. Sana ganyan din ako. Alam mo, ang Diyos hindi siya namimili. God does not favor one person over another. At kung tutuusin, kung malapit sila sa Diyos, bakit ikaw hindi malapit sa Diyos? Alam mo ba, pwede kang maging malapit sa Diyos katulad nila? Dahil hindi naman sila ang importante, ang Diyos ang importante. At sabi ng Diyos, hindi siya namimili. Hindi siya na, wala siyang pabor sa tao. Okay, tingnan mo ang Psalm 65. Psalm 65. Napakahalaga nito na dapat malaman mo, Kristiyano. Huwag mong isipin na merong super Christian. No? Etong pastor na ito, super Christian talaga siya. Wala akong super Christian sa mata ng Diyos. Lahat ng tao makasalanan. Pero meron talagang mga tao, mga Kristiyano na lumalapit sa Diyos dahil sa kanilang pananampalataya at pananalangin. Wala akong perfect na Kristiyan. Lahat ng Kristiyan may peklat. Lahat ng Kristiyano ay may problema. Pero merong mga Kristiyano na tuklasan nila na ang Diyos ay totoo at ang lakad nila sa Diyos ay totoo at humihingi sila sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin at sinasagot sila ng Diyos. Psalm 65 verse 2. Psalm 65 verse 2. Ito patungkol sa Diyos. O thou that hearest prayer. O Panginoon, ikaw nakikinig ng mga pananalangin. Unto thee shall all flesh come. Sa'yo lalapit ang lahat. So, kung ikaw hindi ka malapit sa Diyos, ikaw ang may problema. Sa'yo ang sala. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka malapit sa Diyos. Huwag mong sabihin, hindi ako malapit sa Diyos kasi natisod ako ng kapatiran na ito. Tiningnan niya ako ng baluktot. Hindi niya ako binati. O binabatikos niya ako, ganun. No, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ka malapit sa Diyos. Romans chapter 2. Tingnan mo ang Romans chapter 2. Tingnan mo ang Romans chapter 2, verse number 11. Romans chapter 2, verse number 11. For there is no respect of persons with God. Napakagandang Bible verse yan. Tingnan mo yung Tagalog. Romans 2:11. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Wow, hindi pala siya marunong kumilala sa tao. Wala palang super Christian sa kanya. No? Wala siyang tinatanggihan na tao na lumalapit sa kanya na talagang taos-pusong lumalapit sa Diyos. Kung tunay na ikaw ay lumalapit sa Panginoon, lalapit siya sa iyo. Kung inalalay niya si Moses, si Abraham, si David, si John, si Peter, si Paul, kung tinulungan niya sila, sa palagay mo, tutulungan ka ng Diyos? Kung sumagot sa, kung nag-supply ang Diyos kay George Mueller, hindi ba siya magsusupply sa iyo kung lumapit ka sa kanya? Bakit niya, mas mahal ba niya si George Mueller kesa sa iyo? No. Nung namatay si Jesucristo sa krus, at binuhos niya ang kanyang dugo, binuhos niya yan para sa iyo. Para kay Peter, para kay John, para kay Abraham, para kay Moses. Wala hong pagkakaiba sa atin. Ang problema lang, tamad tayo sa prayer, nakakalimutan natin ang prayer, o hindi malinis yung buhay natin. Nagiging sagabal tayo sa prayer. Okay? So, huwag natin kalimutan, ang Diyos ay walang kinikilingan. Romans chapter 2, verse 11. Dapat sumampalataya tayo na ang Diyos ay handang sumagot sa ating mga pananalangin. Number 5, we must maintain a proper and good relationship with other people. Kailangan ho maging maayos tayo sa pakikisama natin sa tao. Sa pakikitungo natin sa kapwa, sa kasambahay, sa kapwa, sa mga church members natin, sa mga kapwa Kristiyano natin, dapat malinis ho ang konsensya natin at pakikitungo natin sa kanila. Maaari silang gumawa ng mali sa atin, pero hindi tayo pwedeng gumawa ng mali sa kanila. Dahil magiging sagabal ang ating espiritu sa pananalangin natin sa Diyos. Paano natin sabihin natin sa Diyos, Lord, i-bless mo ako, pero naninirangpuri ako ng iba. Lord, i-bless mo ako, pero hindi ko inaalagaan, hindi ko minamahal ang kapwa kong kapatiran. Pwede ka bang i-bless ng Panginoon? No, hindi pwede. Kaya dapat panatilihin ang magandang pakikisama, pakikitungo sa iba. Upang hindi maging hadlang sa prayer. So may mga Bible verses na pwede mong tingnan sa study notes patungkol doon. Huwag din ho tayo maging kontento na hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga pananalangin. May mga pagkakataon na ang Diyos ay hindi siya kaagad-agad na sumasagot sa ating pananalangin upang subukan tayo kung tayo ay magiging tapat at totoo at tunay na umaasa sa Kanya. Kaya huwag tayong maging kontento na hindi sinasagot ng Diyos yung prayer natin. At kung hindi talaga sagutin ng Diyos yung prayer natin, hindi niya mapapalitan ang ating sitwasyon. Papalitan niya ang ating pagkatao. Tayo ang papalitan ng Diyos. Kung hindi niya palitan ang ating sitwasyon, bibigyan niya tayo ng grasya. So ang tutuusin sa pananalangin, hindi ho problema yung hindi ka sinasagot ng Diyos. Ang problema talaga, hindi ka nag-aalay ng pananalangin sa Diyos. Yun ang kung tutuusin, yun ang tunay na ugat na problema. At last na point na alintuntunin sa prayer, dapat magpatuloy tayo na mag-pray. Una, dapat talaga nagpe-pray tayo. At dapat matuto tayo na magpatuloy na mag-pray. So, ikaw ba ay nananalangin? At kung ikaw ay nananalangin, ikaw ba ay marunong na magpatuloy sa iyong mga pananalangin? Okay, well, yan ang paksa ng pananalangin. Nawa tulungan tayo ng Panginoon na magpatuloy at huwag tumigil na manalangin at umasa sa Diyos. One more. Kapag hindi ho tayo nananalangin, pinapatunayan natin na hindi tayo umaasa sa Diyos. Kaya napakahalaga na manalangin tayo. Manalangin tayo sa umaga, manalangin tayo sa hapon, gabi, manalangin tayo sa saglit, manalangin tayo sa lihim, manalangin tayo palagi at huwag natin tigilan ang pag-asa natin at paghingi natin sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pananalangin. Alright, let's pray at bless tayo ng Panginoon. Father in Heaven, salamat Lord na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na pwede kaming lumapit sa inyo sa pamamagitan ng pananalangin, pagdarasal, na lahat po ng mga nangyayari sa amin, kayo po ay interesado. At kapag kami nananalangin sa inyo, kayo po ay nakikinig. Hindi po kayo nagsasawa. Hindi po kayo sobrang busy na hindi kayo nakikinig sa amin. Napakadakilang pagpapala at grasya na binigay niyo po sa amin. Na dahil kay Hesukristo at sa kanyang banal na dugo, maaari kaming lumapit sa inyo anumang araw, anumang oras. Ano man ang mga pangyayari, Lord, kayo po ay accessible at mas higit pa yan kaysa sa sino mang makakatulong na sa amin dito sa lupang ito, Lord. Tunay na kami po ay umaasa sa inyo. Patawarin niyo, Lord, kami sa aming mga pagkakasala, pagkukulang. Linisin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pag-asa, kapayapaan, Lord, at ligaya, Lord, sa mga sagot sa aming pananalangin, Lord. At kapag kayo po ay sumagot sa aming mga pananalangin, hindi ho kami makakalimot, Lord, na magbigay sa iyo ng pagsasalamat at pagpupuri, Lord, sapagkat kayo ay karapat-dapat lamang na sambahan. Lord, we love you and we thank you for prayer. What a gift na hindi ho kayo tumitingin sa panlabas ng tao at hindi ho kayo tumatanggi ng kahit sinong lumalapit sa inyo, Lord. Salamat dakilang Diyos. Wala kayong kinikilingan, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nawa, Lord, gamitin niyo ito upang maging matibay ang mga mataytays ng Panginoon, Lord. We love you in Jesus' name. Amen.